Toimittaja Markus Similä on ollut Radiopersona-sarjan päähenkilö 3 kuukauden ajan. Silti olemme ehtineet käsitellä vain joitakin tapaamisia ja tapahtumia pitkän ja monipuolisen radiouran varrelta. Tänään on vuorossa vielä muutama muistorikas hetki. Aloitetaan ohjaaja Edvin Laineesta.
Edvin, häntähän on nimitetty jopa kansallisohjaajaksemme, koska hän on tuntemattoman lisäksi ohjannut myöskin Niskavuoria ja tämän tämmöistä. Hän on tehnyt lähemmän 40 pitkää elokuvaa, että kyllä se on valtava määrä. Ja niitähän tehtiin todella paljon, siis Edvin kiireempään aikaan saattoi ohjata vuodessa 3 pitkää elokuvaa ja se on kyllä hurja määrä, mutta Särkkä, joka silloin tätä suomalaista elokuvateollisuutta pyöritti, Suomen filmiteollisuutta, rakasti vauhdikkaita tekijöitä. Vauhdikkain heistä oli Aarne Tarkas, ei suinkaan Edvin, vaan Aarne Tarkas, jonka sanotaan tehneen koko illan elokuvan kuvaukset 2 viikossa ja se on kyllä jotain. Mutta näin sanoi yksi äänittäjä, että hän päivitteli, että mikrofonin varren varjo näkyy kuvassa. Niin Tarkas sanoi, että ei mitään kopioida, vaan eihän sitä kukaan tiedä, että se on mikrofonin varsi.
Tehtiin vähän mutta, niin kuin liukuhihnalla.
Edvin oli kyllä varsin värikäs henkilö ja Olavi Tuomi, ystäväni, joka kuvasi Edvinin elokuvista suurimman osan, niin sanoi, että Edvin ei loppujen lopuksi tiennyt elokuvan tekniikasta, siis siitä käytännön tekniikasta yhtään mitään. Mutta hän oli loistava suurten joukkojen haltija.
Luotti ammattimiehiin.
Hän luotti ammattimiehiin ja Edvinin elokuvien leikkaajat tekivät suuremmoista työtä. Usein nämä leikkaajatkin unohdetaan, mutta leikkaajathan sen lopullisen ilmeen antoivat, vaikka ohjaaja sitten antaakin sen viimeisen siunauksen työlleen. Mutta Edvin saattoi olla hyvinkin paha suustaan, kun hän komensi näitä suuria joukkoja.
Ainakin temperamenttinen.
Kyllä, kyllä. Ja Edvinhan oli ehdoton raittiusmies, mutta hän ei suinkaan paheksunut sitä, että jos pikkusen maisteltiin.
Markus Similä tapasi pitkän uran teatterin ja elokuvan parissa tehneen ohjaajan Edvin Laineen 3. helmikuuta 1973.
Mistä tämä kaikki lähti liikkeelle?
No se lähti Isämen työväen teatterista. Siellähän mä aloitin ja joudun siis työväenliikkeen sikäli mukaan, että olin Sostamon nuorisoseurassa siellä hyvin paljon mukana ja automaattisesti me yleensä siirryttiin työväennäyttämön kaadereihin ja siitä meniin kaikenlaisille kursseille, työväennäyttämön liiton järjestämille kursseille Tampereelle ja kaikenlaisille, koska harrastusta piti tuollaisella työläispojalla tietysti olla ja siitä se alkoi ja sitten kun olin näytellyt hyvin paljon Isämän työväen teatterissa, sitten tulin teatterikouluun ja sitten se alkoi.
Ja siitä on jo kuinka paljon aikaa?
Ai helkkarista on hirveän paljon, niin kuin mun naavastani näkee, että onhan siinä vuosia ja tukassa valkeutta. Onhan siinä yli 44 vuotta aikaa.
Mä olen joskus kuullut sanottavan vai liekkö lukenut jostakin, että ennen vanhaan näyttelijäksi tultiin, nyt näyttelijöitä tehdään. Onkohan tässä?
Kyllä se näin on. Ennen vanhaan oli seula, sanoisinko minä, tiukempi. Silloin vain sellaiset, jotka voivat mahdollisuuksiensa mukaan osallistua. Ne melkein kaikki tuli joko nuorisoseuran kautta nuorisojärjestöissä. Ja, tai työväen järjestöjen kautta työväen näyttämölle ja sillä tavalla ne alkoivat tulla. Harvalla oli esimerkiksi tilaisuutta teatteriopetukseen, niin kuin mulla sattui olemaan on, niin että minä pääsin sitten teatterikouluun.
Luuletko, että se jollakin tavalla tällainen muutos heijastuu sitten ammattitaidossa? Tai?
No kyllä minä melkein sanoisin, jos esimerkiksi on niin, että on taloudellisia resursseja tulla alalle, No se vaatii aika paljon resursseja ennen kuin nykyisin voi 4 vuotta teatterikoulussa käydä. Siinä pitää olla aika paljon rahaa. Nythän valtio on paljon tukea. Siellä on ruokapuoli ja muuta järjestetty, jota meillä ei ole ennen. Niin kyllä mä luulen, että se ei ole sillä tavalla, se ei ole enää niin kuin kutsumusammattisana siinä mielessä kuin aikaisemmin. Nyt täytyy valita joku ammatti, otetaan ammatti. Siinä on se probleema. Se ei ole niin kuin kutsumuksen ja sanoisinko kärsimysten kautta tullut aikaa.
No, mutta eikö näytteleminen ollut sentään ammattityötä ennenkin?
No ei, suuremmassa osaksi oli niin, että se oli niin kuin pitkä aikaa pelkkä amatöörijuttua. Ja tehtiin päivällä työtä, esimerkiksi kun minä menin vuonna 1935 Tampereen työväenteatteriin, niin melkein yli puolet henkilökunnasta oli tehtaan työläisiä, jotka tekivät päivätyönsä ja sitten tulivat illalla teatteriin ja useasti olivat aamuvarhaiseen niin kauan, että siellä jonkun tunnin pitivät lonkkaa ja sitten menivät tehtaaseen. Silloin piti olla kutsumus niin suuri, että oli pelkkää kieltäytymistä yksityiselämän.
Tässähän tulee tuommoisena jonkinlaisena rinnakkaisilmiönä mieleen urheilu. Eihän amatööriurheilukaan enää ole niin kurssissaan kuin ennen.
Kaikista nykyisin maksetaan kaikista. Sehän se on niin. Ei mitään tehdä kutsumusammattia. Esimerkiksi ei politiikkaa. Verrahan pitää olla kauhean suuret puolueet tukirahat ennen kuin ne rupeaa mitään tekemään. Kaikista maksetaan ja sen tähden ihanteet nykymaailmasta on. Siinä on se vaara, että ne häviää.
Jos sinun pitäisi jostakin työstä luopua, niin olisiko se ohjaaminen vai näytteleminen?
Niin, se on niin kuin 2 eri sektoria. Näyttelijä on niin kuin välittömässä kanssa käymisissä yleisön kanssa. Se on se ihanin olotila, kun esirippu menee auki ja näyttelijä on yleisön silmien edessä. Mitään ei häiritse. Se on se ihmeellinen virta, joka säteilee esittäjän ja katsojan välillä. Se on mitä suurinta ja siitä on hyvin vaikea luopua, mutta ohjaaja on kyllä vähän siitä niin kuin toisenlainen. Se muotoilee ja se on aika vaikea olisi luopua. Nythän mä viime vuosina olen tietysti paljon joutunut luopumaan näyttelemisestä, koska ohjaaminen ja näytteleminen eivät sovi samalle henkilölle samassa näytelmässä. Ja kun kuitenkin ohjauksia niin paljon, niin ei oikeastaan sitten jää aikaan niin kuin näyttelemään.
Sanoit, että teatterissa ei käy ollenkaan päinsä, että samanaikaisesti ohjaa ja näyttelee. Elokuvassa tämä ei ole niinkään harvinaista.
No ei. Minä olen näytellyt joissakin elokuvissa, en hyvin monessa, mutta olen kuitenkin esimerkiksi Mustassa rakkaudessa ja Rislakin Vihaan sinua rakas. Onhan niitä aika.
Pastori Jussilainen.
Niin. Mutta pastori Jussilaisen ohjes Kassila.
Niinpä se
niin,
oli.
Niin. Joo. Minä olen paljon tehnyt muiden elokuvissa, mutta ei se, mulla on silloin aina, jos minä omissa elokuvissa näyttelen, minulla on apulaisohjaaja, joka katsoo minun omat kohtaukseni. Ei se oikein, kyllä se on pikkusen vähän hassua se. Varsinkin näissä oloissa, kun meillä Suomessa tehdään, meillä on niin pieni jo tekninen henkilökunta. Ja meillä ei ole niin paljon apulaisohjaajia eikä sellaista. Mä oon niin yksi joutunut vähän paljon tekemään. Niin silloin on se vähän vaikeaa ja vähän hassuakin.
Tuo ohjaaja vastuu niin teatterissa kuin elokuvassa, sehän on aika valtava. Tuo on semmoinen kysymys, jota myöskin olen ajatellut, että miten tuo henkilövalinta itse asiassa tapahtuu? Mistä se lähtee? Sanotaan, että nyt joku Kosti Klemelä on samaistunut Koskelaksi.
Tuntemattomassa sotilaan Koskelaksi.
Ja oliko nyt päivän selvää sulle, että tämä on Kostin rooli?
Ei. Kostihan on haastattelu, en muista missä lehdessä se oli. Ja hän sanoi, että mä olin sanonut hänelle, että Hietaseksi hän joutuisi. Se on niin monen prosessin kautta. Ennen kuin henkilö valita. No jos esimerkiksi Tuntemattoman sotilaan, kun se nyt on Suomen kansalle aika tuttu elokuva. Mä 10 ja taas 10 eri henkilöitä koikkuvaisin ja kokeilin. Ja Väinölinnan kanssa mietittiin niitä kanssa. Nimittäin siinä on se, että jos tämä henkilö pistetään tähän, niin vastanäyttelijä pitää olla voimasuhteessaan siinä voimasuhteessa tähän rooliin. Siinä on niin moninaiset tekijät. Jos yhtä henkilöä lähtee muuttamaan, se on heijastusvaikutuksia monen eri roolihahmon välillä. Se on niin, no siinä oli vielä vaikeuksia, se tietysti ennen kaikkea se murrekysymys. Väinöllinähän oli aikoinaan sellaisessa poppoossa, josta Suomen kanssa saa olla ikuisesti kiitollinen, että se joutui semmoiseen poppooseen kuin oman joukkoonsa, jossa oli muodostettu, siinä oli eri maakunnista, siinä oli savolaisia, karjalaisia, pohjalaisia ja niin poispäin, ja turkulaisia, joka oli hyvin hietäinen, hän on turkulainen, niin se murrekysymys ratkaisi niin paljon. Ei voi oikeastaan ajatella, että pistetään henkilöitä, jotka eivät hallitse sitä suvereenisesti.
Niin sen kuulee aina.
Sen kuulee heti varsinkin. Omalla paikkakunnallaan, jos pistää Savon murretta puhumaan, vien tämän vieran miehen, niin sitä sanoo, että voi eihän tuossa ollenkaan. Se puhuu ihan päähonkia. Ja turkulainen vastaavasti samalla tavalla, joka ei ole tuossa poljokkeen, niin kuin turkulaisessa sanotaan.
Niin, sinä olet itse Iisalmesta kotoisin. Ja...
Niin, mutta minä olen sikäli, kun minä olen kiertänyt niin paljon. Ja kun minä teatrikoulun kävin, niin minulla oli ihana lausunnon opettaja, joka teki työtä murteen pois kitkemisessä. Tai se ei juurtunut niin paljon Iisalmessa, koska minä pienestä pitäen oli teatterissa ja ei saanut murretta puhua. Sitten minä olen ollut 7 vuotta Turussa, Turun teatterissa, 8 vuotta... Tampereen työväenteatterissa, tai olen pidempäänkin ollut Tampereella, kun olen Pyynikillä ollut. Ja sitten 10 vuotta kaupunginteatterissa tai kansanteatterissa, nyt 20 vuotta kansallisteatterissa. Että mä olen kiertänyt niin paljon, niin murre ei ole juurtunut niin pahasti.
Pitääkö sinun mielestäsi ohjaajan osata tarpeen tullen myös käskeä?
Mitä suurimmassa määrin.
Demokratia ei pelaa.
No ei, kyllä demokratia pelaa kaikissa muussa, mutta kyllä se jonkun vastuulla täytyy olla, olkoon se kuka hyvä se ohjaaja ja sitä palkansa, että jonkun täytyy se, vaikka demokratia kuinka pelaa ulkopuolella ja niin kuin pelaa nykyisessä elämässä, onhan se yhteistyötä. Esimerkiksi teatterissa, mitä suurimmassa, minä sanoisin näin, teatterissa on näyttelijä enempi herra ja hidalgo, elokuvassa on ohjaaja.
Ohjaaja Edvin Laineesta tulee mieleeni säveltäjä, kapellimestari Heikki Aaltoila, olet tavannut hänetkin.
Heikin kanssa me tutustuimme hyvin erikoisella tavalla. Kun mä kirjoitin elokuvista Ilta-Sanomiin, mä haukuin hänen elokuvamusiikkinsa. Särkälähän oli semmoinen nerokas idea, että kun Kansallisteatterissa, jonka kapellimestari Aaltoila oli menestysnäytelmä, niin tehdään tästä sillä samalla porukalla sitten elokuva, ja Heikkihän teki näihin sitten musiikin. Ja mä sanoin, että kritiikissäni nuorena poikana, että hänelle ei oikein ollut sävelaiheitakaan. Tapasimme sitten 3-4 päivää myöhemmin seurahuoneen baarissa, ja Heikki tuli tulisena siihen, sanoi, että Martti Similän poika, kuinka te kehtaatte syyttää minua, että mua ei ole koskaan syytetty sävelaiheiden puutteesta.
Ja hän oli tuottoisa.
Hän oli hyvin tuottoisa. Ja sitten meni taas muutama päivä ja tapasimme ja Heikki tuli takaisin. Mä ajattelin, että nyt tulee lisää, mutta Heikki sanoi, että anteeksi, kyllä minun pitäisi tietää, koska olen itse Uuden Suomen musiikkiarvostelija, pitäisi tietää, että kritiikkiä ei koskaan saa arvostella. Ja sitä paitsi te olitte pikkuisen oikeassakin. Ja sitten hän heitti tittelit pois ja me istuimme siinä iltaa parhaina kavereina ja sen jälkeen teimme paljon keikkoja yhdessä. Heikki soitti pianoa ja minä höpötin.
Ihan totta. Joo. Missä te esiinnytte?
No me tehtiin vaikka mitä. Mä muistan esimerkiksi kun Tapiola-säätiö täytti 10 vuotta, niin vanhalla ylioppilastalolla oli isot juhlat. Von Herzen, tämä vanha Heikki von Herzen oli siellä isäntänä ja siis tämän tapaisia keikkoja teimme.
No vähän niin kuin ravintolashouta sitten.
No vähän, joo.
Tämä juttu tuokio lähetettiin 2. joulukuuta 1972.
Tämän lauantain taiteilijavieras on kapellimestari Heikki Aaltoila, kansallisen päänäyttämämme Kansallisteatterin kapellimestari. Teatterikapellimestarin työ ja teatterisäveltäjän työ ovat tietenkin kaksi eri asiaa, mutta useimmiten sama mies joutuu hoitelemaan näitä molempia tehtäviä. Minkälainen tämä työnjako sinulla on?
No, minä sanoisin, että opiskelun ja varhaisemmat vaiheeni ovat tehneet sen, että olen tavallaan kiintynyt ja suorastaan rakastunut molempiin töihin. Ja varsinkin aikaisemmin, kun ei ollut vielä tätä taltioitua musiikkia ja kaikki musiikki esitettiin orkesterimontusta, niin silloin tunsin suurta viehätystä näitä iltoja kohtaan. Ne olivat tuollaisia lumouksen iltoja parhaimmillaan. Ja silloin tämä kapellimestarin työ oli tasaveroinen säveltäjän työn kanssa, mutta sen jälkeen, kun alettiin yhä enemmän nauhoittaa näitä musiikkeja, niin on aivan luonnollista, että säveltäjä ikään kuin astui päällimmäiseksi, ja siitä mä olen myöskin kohtalolle hyvin kiitollinen, sillä tämä on antanut minulle hyvin paljon tämä työn puoli, tämä sävellyspuoli.
Sanotaan usein, että teatterimusiikki on tyypillistä käyttömusiikkia. Mitä sinä siihen sanoisit?
Kyllä minä olen samaa mieltä, että se on käyttömusiikkia, mutta äsken juuri yritin selittää, että parhaina hetkinä ehkä voi syntyä jotakin, jolla on syvempääkin merkittävyyttä ja tulee tässä mieleeni useidenkin henkilöiden arvioinnit tästä työstä. Ja arvostelu on monta kertaa maininnut siitä, mutta erityisen onnellinen olen ollut tietysti esimieheni Arvi Kivimaan arviosta, jossa hän on lausunut, että musiikki voi parhaimmillaan syventää sitä, mitä repliikki ja ilme ei pysty tekemään. Mennään vielä pitemmälle tämän abstraktisuutensa vuoksi.
Kuva Heikki Aaltoilasta ei olisi ollenkaan täydellinen, ja täydellistä kuvaahan me emme toki tässä pienessä rupattelutuokiossa pysty kenestäkään antamaan, mutta se olisi perin vajavainen, jos emme puhuisi sinun elokuvatyöstäsi. Kuinkahan moneen elokuvaan oletkaan mahtanut musiikin tehdä?
No, niitä lienee, jos otetaan tuollaiset lyhyt kuvatkin mukaan, niitä lienee pyöreästi 100.
Se on aikamoinen määrä musiikkia. Millä tavalla sinä vertaisit filmisäveltäjän työtä teatterisäveltäjän työhön?
Sinä ehkä hämmästyt, kun nyt sanon, että olen kokenut jotenkin onnettomuutena koko tämän elokuvatyön. Nimittäin menin sinne suurin toivein, kun olin seurannut esimerkiksi ranskalaisia elokuvia ja eräiden italialaistenkin töitä, joissa musiikille annettiin merkitys, jolloin repliikki pudotettiin pois ja ihmiset elivät ja olivat siinä kuvassa ja musiikki kuvasi sen, mitä he olisivat voineet kenties niissä tilanteissa sanoa. Minä olen joutunut toimimaan olosuhteissa, joissa musiikkia ehkä ei ole käsitetty tällä tavoin. Ja on ollut myöskin hyvin kummallista, että kun on tullut joku arvokkaampi työ, jossa kenties olisi todellakin voinut sanoa jotakin musiikilla, niin usein mulla on sellainen tunne, että näillä ihmisillä, jotka asioista ovat päättäneet, on ollut sellainen käsitys, että minä en pysty tekemään. Ja se on joskus on tuottanut minulle hyvin ikävää mieltä, sillä ainoastaan täten pääsemällä tekemään jotakin, missä olisi ollut todellakin jotakin sanottavaa musiikilla, niin olisin voinut tehdä jotain, mikä olisi tyydyttänyt minua itseäni. Parhaanihan minä olen koettanut ja olen ollut hyvin onnellinen, kun ihmiset ovat joskus aina tästä jonkun sanan minulle sanoneet, joka on lämmittänyt minun mieltäni. Mutta vielä eräs seikka, että tämä filmisävellys on sen takia ollut onnetonta, että minä olen päinvastoin kuin luultaisiin, minä olen joutunut taloudellisiin vaikeuksiin tämän filmityön takia. Sillä tämä veromoolok on jollakin tavalla aivan käsittämätön, siis mitenkä se taiteilijaa kohtelee. Kun ihminen omistaa koko elämänsä yhteiskunnalle, niin sitten täytyy jatkuvasti tehdä velkaa selviytyäkseen veroistaan. Tämä on asia, jonka minä haluan sanoa tässä ihan näin.
Kysyisinpä lopuksi, oletko sinä onnellinen ihminen?
Minä olen ja en ole. Jokaisella ihmisellähän on ristinsä, toisella suuremmat, toisella ehkä pienemmät. Mutta ihmeellistä on, että täytyy oppia löytämään onnensa myöskin niistä seikoista. Ja koska sinä nyt tulit vähän onnettomaksi tuosta äskeisestä vuodatuksesta, niin sanonpa lopuksi, että vaikka esimerkiksi vaimoni joutuu ja lapseni joutuvat olemaan ilman isää, niin heillä on semmoinen käsitys, että minä elän hyvin värikästä ja täyteläistä elämää työelämässä, ja tämä pitää paikkansa.
Markus Similä, nyt jos katsomme urasi taaksepäin, niin mitkä olivat urasi tähtihetket?
Riippuu vähän kulmasta, jota tarkastellessa käyttää. Kyllähän tietysti esimerkiksi itsenäisyyspäivän juhlien selostukset ovat radiomiehelle aikamoinen haaste. Mä olen selostanut kaiken kaikkiaan itsenäisyyspäivän juhlat ehkä 15 kertaa, suurin osa niistä kylläkin Radio Ykköseen edesmenneeseen. Mutta sitä ei ollenkaan ymmärräkään nykyaikana, että radio lopetti itsenäisyyspäivän juhlien selostamisen joskus Kekkosen aikana 70-luvulla, kun niissä ei tapahtunut mitään ja samat naamat olivat vuodesta toiseen paikalla. Sitten mä olin tekemässä jotain jouluohjelmia Roomassa, kun aamulla aikaisin soi puhelin ja Jouni Mykkänen, joka johti silloin Radio Ykköstä, radiohan oli jaettu poliittisin perustein ykköseen ja kakkoseen, ja mä olin näitä ykkösen poikia, ja Jouni kysyi, että lähtisitkö selostamaan Linnan juhlat. Mä sanoin, että oho, juu, että me teimme päätöksen, että niitä on syytä selostaa, mutta että lähetys alkaa vasta kello 23. Mä sanoin, että jo mielelläni, että sehän voi olla jännä kokemus. Ja niin sitten tehtiin, ja tämä ohjelma sai nimen Tasavallan tanssiaiset, ja se oli suora lähetys Linnasta, siis kello 23. Tämähän oli riski altista, koska siihen aikaan yöstä boolia oli jo juotu, ja kyllä mä olin etukäteen sopinut, ketkä sinne haastateltaviksi parvekkeelle tulevat. Ja muun muassa Raimo Utriainen, kuvanveistäjä, professori, oli pikkusen mäiskeessä, kun hän tuli sinne ja haukkui koko tilaisuuden. Sanoi, että täällä kristallikruunujen alla tanssitaan ja Biafrassa lapset näkevät nälkää. Ja minä siirsin Raimoa mikrofonista vähän sivummas ja äänitarkkailija pisti musiikkia isommalle soimaan. Ja kyllä siitäkin jotenkin sitten selvittiin, mutta tämmöisiähän ei suorassa lähetyksessä mitenkään voi estää. Ja mä muistan tästä ensimmäisestä Linnan selostuksesta niin vielä, että Teuvo Joki, joka oli tunnettu muotitoimittaja.
Ja seurapiiritoimittaja.
Seurapiiritoimittaja, niin kun mä en ymmärrä näistä naisten hepenistä mitään, niin hän oli sitten kertomassa, minkälainen on illan pukumuoti. Ja Maria Melinin lähes ilman selkää oleva puku sai häneltä kyllä arvoisensa huomion.
Se herätti varmaan kaikkien huomion.
Kyllä.
Hankalia tilanteitakin varmasti riitti.
Niin, suurin tilaisuus, jota koskaan olen selostanut, oli varmasti kruununprinssi Charlesin ja Dianan häät Lontoossa. Mähän olin siellä viikon etukäteen, siitä kohistiin tavattomasti ja mä tein näitä juttuja BBCn kautta. Ne oli muuten aivan ilmiömäisiä nämä äänitarkkailijat, kun ne oli tottunut tekemään kaiken kielisten kanssa, niin siis miten englanninkielinen äänitarkkailija pystyy suomenkielistä juttua käsittelemään niin täydellisesti. Sitten kun itse tämä selostus alkoi, niin silloin viimeistään mä huomasin, että oli minun virheeni ja tietysti esimiestenikin virhe, että mut lähetettiin sinne yksin. Ainoastaan Nigerian ja Suomen radioista oli yksi ainoa selostaja. Kaikista muista oli vähintään kaksi, monista kolmekin kommentaattoria.
No nämä kehitysmaat.
Joo.
Englannissa vietettiin kuninkaallisia häitä 29. heinäkuuta 1981.
Ja täällä jälleen Lontoo. Ja nyt on kauan odotettu parvekeseremonia Buckinghamin palatsin parvekkeella alkanut. Ensin saapui morsiuspari ja nyt on myös kuningatar saapunut paikalle. Tämä Buckinghamin palatsin parvekehan antaa tuonne Victoria muistomerkille ja kuuluisalle The Manlille päin. Ja nyt on myös morsiamen isä tullut tänne parvekkeelle. Ja väkeä on tuolla Victoria aukiolla ja Manlillä aivan silmän kantamattomin. Siellä on varmasti 300-400 000 ihmistä, jotka ovat odottaneet näkevänsä tämän erittäin suositun kuin sadusta repäistyn morsiusparin myös tässä tilanteessa. Ja nyt kun Lady Dianalla, Welshin prinsessalla ei ole huntua kasvojensa peittona, voidaan sanoa, että hän on todella kuvan kaunis. Sen kauniimpaa kuningatarta ei Englannille tulevaisuudessa voida ajatella. Sen kauniimpaa morsianta ei kruununprinssi voi itsellensä toivoa. Myös suosittu kuningataräiti on nyt saapunut tuonne parvekkeelle ja yleisön riemu on mittaamaton. Tuolla alhaalla on hieman iäkkäämpien ihmisten heiluttama lappu, jossa lukee Hello Mom, hei mummi. Ja se on tervehdys juuri tälle kuningataräidille, joka siis pääsi kuin pääsikin ottamaan osaa näihin juhlallisuuksiin. Buckinghamin palatsi on ollut jo yli vuosisadan hallitsijan residenssinä ja juuri tällaisiin tarkoituksiin se on ihanteellinen. Lady Diana, koko ajan unohdan sanoa, että Windsorin prinsessa hymyilee nyt jo hyvin vapautuneesti, heilauttaa tuossa kättänsä ja nyt hän käänsi selkänsä ja yleisön suunnattomaksi pettymykseksi poistuu parvekkeelta. Siellä on myös prinssi Philip ja nuoret paashipojat ja nuo viehättävät morsiusneitoset. Parveke on tällä hetkellä jo tyhjä, mutta yleisö seisoo hievahtamatta paikallaan. Se vaatii nähdä uudestaan tämän upean parin. Tuossa selostaessani tätä häätilaisuutta St. Paulin katedraalissa taisin tehdä sellaisen virheen, että puhuin saman tien kukka-asetelmasta samassa yhteydessä hääpuvun kanssa, mutta asia on niin, että morsiuskimppu on niin tavattoman pitkä. Siinä on gardenioita ja Mountbatten ruusuja ja orkidea suihku keskellä. Se ulottuu aivan lattiaan asti niin, että tuollaisiin vaatimattomampiin kimppuihin tottuneet eivät toki heti tämmöiset tavalliset helsinkiläispojat ymmärtäneet, että morsiuskimppuhan tuo on, eikä mikään osa morsiuspukua. Englannin liput liehuvat tuolla aukiolla ja meteli on sanoen kuvaamaton. On hauska katsella tätä yleisöä, joka on riehaantunut ihastuttavassa englantilaisessa kesäsäässä riemuitsemaan tänä ikimuistoisena päivänä. Ja nyt he saapuvat jälleen. Te kuulette, mikä riemu on Victoria muistomerkin ympärillä ja tuolla Mällillä. Ja pienin morsiusneidoista on siinä morsiusparin välissä tuo Winston Churchillin tyttären tyttären tytär, tai joka tapauksessa lapsen lapsen lapsi. Ja näitä paashipoikia ja morsiustyttöjä saapuu tänne lisää. Ja yleisö, tämä englantilainen yleisö, joka on tänä päivänä, taitaa olla kutakuinkin yksimielisesti rojalistista, on haltioissaan. Diana hymyilee tuossa helmenvärisessä hääpuvussaan ja Charles, laivaston komentajakapteenin paraatiuniformussaan, heilauttaa kättään. Nyt Windsorin prinsessa tottuneesti otti pienintä morsiusneitoa kädestä vanhana lastentarhan opettajattarena ja sanoi, että nyt mennään taas pois, mutta yleisö ei suinkaan ole tyytyväinen. Runsas puoli tuntia sitten, ehkä 3/4 tuntia sitten, tuo Mal oli aivan vapaana yleisöstä. Silloin tuli tuo juhlallinen saattue kirkosta perinteistä seremoniareittiä pitkin tänne kuninkaalliseen palatsiin. Ja nyt kuningatar ja prinssi Philip saapuvat, ilmapallot heiluvat, liput liehuvat ja tässä on myös paikalla jälleen hääpari. Diana hymyilee vienosti, herttaisesti kohauttelee tuossa hieman olkapäitään. Ja Charles näyttää todella onnelliselta. Onnellinen hymy on myös kuningatar Elisabetin kasvoilla. kun hän heilauttaa kansalleen kättään. Ja juuri tällä hetkellä sain tässä lapun, että Scotland Yard on arvioinut, että paikalla on ennätysmäärä yleisöä yli 600 000, ja se on todella paljon. Parvekkeella on nyt prinssi Charlesin nuorin veli Edward, siinä kuningatar äidin vieressä. Kuningatar äidillä on vihreä plyymi hattu päässään. Hän näyttää erittäin hyväkuntoiselta. Ja on myöskin morsiamen äiti tuolla parvekkeella, rouva Shank Kid. Ja nyt he ovat jälleen tässä kaikki. Kaikki ovat tänään iloisia, onnellisia. Ja kuningatarkin hymyilee tuossa turkoosin sinisessä tyylikkäässä asussaan, turkoosivärinen hattu päässänsä erittäin onnellisena. Tätä päivää Englanti on odottanut kauan, tätä päivää koko maailma on odottanut kauan. Ja tämä on päivä, joka on välitetty ympäri maailmaa sekä kuvana että äänenä laajemmin kuin mikään muu tilaisuus tätä ennen. Täällä on laskettu, että kuudesosa koko maailman asukasluvusta on seurannut tämän päivän juhlallisuuksia, ja se on uskomatonta. Se on todella uskomatonta. Nämä ovat satuhäät, jonka kaltaisia emme varmasti tällä vuosisadalla tule näkemään, tuskinpa tällä vuosituhannellakaan.
Sehän oli tavattoman pitkä. Lähetys kesti noin 4 tuntia suurin piirtein. Ja kyllä siinä tuli kaikenlaista mokaa. Mä puhuin Windsorin prinsessastakin moneen kertaan. Ja sitten kun lopulta sain lähetyksen päättymään, mä kävelin sieltä BBC:n radiokeskuksesta, joka oli rakennettu ihan tätä tilaisuutta varten, vieressä kulkevalle Oxford Streetille, joka on Lontoon valtaväyliä. Ja se oli kyllä uskomaton elämys. Siis katu oli kuin neutronipommi olisi pudonnut. Siis yksi maailman vilkkaimmista kaduista, siellä ei liikkunut yhtään ihmistä eikä yhtään autoa. Ja mä sitten kävelin lähimpään pubiin 4 tunnin selostuksen jälkeen. Mä ajattelin, että mä oon ansainnut yhden oluen. Ja minuahan katsottiin kuin miestä Marsista. Että sir, ettekö te tiedä, että nyt on suuri hääjuhla. Kaikki tuijottivat televisiota ja kuuntelivat radiota. Mä sanoin, että kyllä minä sen tiedän. Sitten mä sain sen kolpakkoni ja kun jälkeenpäin sitten tohdin kuunnella tämän nauhalta, niin kyllä se oli aika kamalaa kuunneltavaa. Kun en todellakaan naisten puvuista mitään ymmärrä, niin mä luulin, että morsiamen hääpuvun koristeet kuuluivat tähän hääkimppuun. Näinhän ei suinkaan ollut, mutta siinä annoin väärän todistuksen. Puku oli valtakunnan salaisuus. Kesken selostuksen tuotiin kirjekuori, jossa oli paksulti tekstiä. Siinäkin olisi tarvittu apulaista, joka olisi lukenut sen tekstin läpi ja sitten kertonut, mitä siinä kerrottiin. Niin mä voinut kesken selostuksen ruveta lukemaan muuta tekstiä ja siinä oli hyvin paljon myös kuvia tästä puvusta, mutta se on semmoinen taiteen laji, joka mulle ei ole koskaan oikein auennut.
Ja niitä yksityiskohtia on kauempaa vaikeampi nähdäkin.
Joo, mutta sen mä siitä näin kuitenkin, että pukuun oli piilotettu hevosen kenkä tuomaan onnea, tämmöinen timanteilla somistettu hevosen kenkä.
Olikohan se väärinpäin?
En tiedä, miten päin se siellä oli, mutta missään nimessä se ei tehonnut.
Markus Similä, muistatko jännittäviä tilanteita?
Onhan niitäkin ollut muun muassa silloin, kun laskin tukilla Keihärin kosken. Se oli kyllä aikamoinen suoritus. Ja
ootko aikaisemmin laskin?
En muista koskaan. Mutta otin osaa tukkilaiskisoihin ja siellä oli tekniikkaakin paikalla kyllä pilvin pimein. Ja kyllä mä laskin tukilla sen koko kosken, vaikka istuinkin sitten tukin päällä lopulla. Mutta se oli jännä paikka.
Tämä oli pelottava paikka. Markus Similä, olet myös osallistunut erilaisiin kilpailuihin hyvällä menestyksellä.
suurin menestykseni varmasti on tsekkiläisen tai silloisen Tsekkoslovakian radion kansainvälinen musiikkiohjelmakilpailu Prix Musical de Brno, jonka voitin, olikohan se 73. Minä päihitin silloin BBC:n ja Norddeutsche Rundfunkinkin, jota voi pitää aikamoisena saavutuksena. Se oli stereo-ohjelma ja silloin stereo oli uutta ja hienoa, mutta mulla oli erinomainen tuuri, koska äänitarkkailijani Kari Ahtovirta, jolle suuri kunnia tästä voitosta myös kuuluu, niin hän oli opiskellut Itä-Saksassa tätä uutta ihmettä. Nythän stereo ei tunnu miltään kummalta. Mm-hmm.
Voittoisa ohjelma lähetettiin radiossa 9. marraskuuta 1973.
Toisen viulun äänenjohtajan Heikki Louhevuoren tapaamme kotoaan, niin sanoakseni kotiläksyjensä parissa. Kuinkas pitkäksi orkesterimuusikon työpäivä kotiharjoituksineen kaikkineen oikein muodostui?
Jos kotiläksyjä ajatellaan, sitä on vaikea erotella, mutta siis puhtaasti orkesterityö, siis yhteissoitto, harjoitukset, nauhoitukset, konsertit pyörii suunnilleen päivittäin 6-7 tuntia.
Ja tässä sitten kotityö.
Ja sitten plus sitten lisäksi vielä omien stemmojen harjoittelu.
Mulla kerran konsertissa yksi pikkupoika sanoi, että mitä varten toi setä tuossa edessä heiluttaa kättään, kun noi muut sedät vaan kattelee noita nuottejansa. Kuinka paljon yleensä orkesterimuusikko, kuinka suuressa määrin hän seuraa kapellimestarin viitteitä?
Tuo on hyvin suuressa määrin kokemus ja myöskin mä sanoisin koulutuskysymys. Siis täytyy olla koko ajan olla tuntuma kapellimestariin. On paikkoja, jolloin musiikki ikään kuin vyöryy omalla painollaan, jolloin ei tarvitse niin tarkkaavasti seurata kapellimestaria. Tärkeintä on, että kuuntelee muita. Mutta sitten on tiettyjä ylimenopaikkoja, tiettyjä fraseerauspaikkoja, joissa täytyy olla kerta kaikkiaan niin kuin vainukoira isäntänsä perässä.
Ja me palaamme takaisin Helsingin Finlandia-talon komeaan konserttisaliin. Konsertin alkuun on vielä muutama hetki. Odotuksen hivenen jännittynytkin kohina ei kantaudu kapellimestarin omaan pukuhuoneeseen. Okko Kamu, minkälaiset ovat nämä viimeiset hetket ennen kuin astut sekä orkesterin että toisaalta myöskin yleisön eteen?
Tupakkaa menee paljon tietysti. Se on vähän sellaista kävelyä ja latautumista. Sillä saattaa olla useampia eri muotoja, mutta ne muodothan on oikeastaan sivuseikkoja pääasia siinä, että siinä saadaan viimeinenkin voimaripe kerätyksi ennen työn alkua.
Tässä vaiheessa et enää käy läpi tätä esitettävää kappaletta.
No oikeastaan etäisesti. Mielenkiinto kohdistuu johonkin muotoa koskeviin asioihin, ei enää niinkään yksityiskohtiin.
Nyt kun sinua katselee vasta silitetyssä frakkipaidassa, joka se muuten poikkeaa tavallisesta frakkiasusta sikäli, että kapellimestarit eivät koskaan käytä, niin kuin eivät muutkaan muusikot, korkeita kauluksia varsin ymmärrettävistä syistä. Tuo tärkätty edusta on vielä aivan sileä ja paita on puhdas, mutta kun konsertti on takana päin, niin edusta on ruttuinen ja paidan selkämys taitaa olla aika hikinen. Konsertti on kapellimestarille fyysisessäkin mielessä aikamoinen ponnistus.
Kyllä näin on tosiaan laita. Minä puolestani hikoilen pari kiloa painoa joka konsertti. Neste hukkaa. Kaisten täytyy tietysti huolellisesti vaan saada takaisin balanssi.
Ja siinä ohjelmassa, joka kertoi radion sinfoniaorkesterista, mä kerroin muun muassa, miten sinfoniaorkesteri on syntynyt. Ja sitten mä haastattelin, siinä soitettiin Joonas Kokkosen 4. sinfonia, koska säännöissä sanottiin, että ohjelmassa pitää olla musiikkia niin ja niin paljon. Niin mä sitten Finlandia-talossa haastattelin kapellimestarin korokkeelle kohta kapuavaa Okko Kamua, joka oli silloin RSO:n ylikapellimestari. Mä sanoin, että mitä kapellimestari ajattelee viimeiseksi ennen kuin hän menee tuonne orkesterinsa eteen. Niin Okko sanoi, että hän katsoo aina, että napit ovat varmasti kiinni.
Yleisradioyhtiön sisällä ensimmäisessä ohjelmakilpailuissa ohjelma Lähtölaskenta sijoittui 3. sijalle.
Juu. Siinähän ohjelman tähti oli Gustav Järnefelt. tähtitieteen professori, joka oli meillä Päivän peilissä hyvin usein haastateltavana. Hänellä oli tarkat tiedot kaikesta, mikä maata silloin kiersi. Tämä homma lähti tietysti Sputnikista liikkeelle ja sitten sinne alkoi mennä sitä tavaraa enemmän ja vähemmän. Ja muistan, kun Gustav Järnefelt, jota haastattelin Fabianin kadun siellä alakerrassa, kun mä kysyin häneltä, että mikä on avaruustutkimuksen merkitys, niin sanoi, että katsoi minua hämmästyneesti ja sanoi, että sehän on ihmiskunnan tärkein tehtävä. Ja sitten hän kertoi Werner von Braunista, joka oli sanonut, kun näitä amerikkalaisia ammuttiin maata kiertävälle radalle, että siellä äidit ja vaimot, sisaret sanoivat, että kuinka te voitte lähettää meidän poikiamme tuonne. Niin silloin Gustav Järnefeltin mukaan Werner von Braun sanoi, että totta kai, koska se on ihmiskunnan velvollisuus. Onneksi rouva Columbus ei ajatellut samalla tavalla.
Lähtölaskenta radioitiin 28. maaliskuuta 1975.
11. Ihmiskunnan varsinainen tehtävä on avaruuden valloittaminen, maailman kaikkeuden tutkiminen. Jumala sanoi ihmisille, täyttäkää maa ja tehkää se itselleni alamaiseksi. Sana maa merkitsee tässä nykykielellä lausuttuna luonnontieteellistä maailman kaikkeutta. On mieletöntä kysyä, mitä hyötyä on avaruusliikenteestä.
Tähtitieteilijän professori Gustav Järnefeltin kanssa ei tästä asiasta tosiaan maksa vaivaa ruveta väittelemään. Ja vaikka joku olisikin ihmiskunnan tehtävien tärkeysjärjestyksestä toista mieltä, hän ei enää voi muuttaa muuksi tosiasiaa. Ihminen on lentänyt ulos maapallolta. Avaruuden valloittamisesta on toki liian suureellista puhua, mutta ensimmäiset huimat askeleet on otettu, lähtölaskenta on alkanut.
Ja seuraavana vuonna Ääniarkiston toisessa ohjelmakilpailussa Markus Similän kokoama ohjelma Radiolegenda Markus Rautiosta menestyi myös.
Joo, oliko se kolmas? Niin, se oli hämmästyttävä elämys, koska mulla ei ollut aavistustakaan, että Markus Setä oli aivan loistava radioselostaja. Hän todellakin oli hyvä selostaja ja silloinhan äänimateriaalia ei voinut käsitellä sillä tavalla kuin nykyisin, vaan jos ei tehty suoraa lähetystä, mitä useimmat ohjelmat olivat, niin sitten äänilevylle, jota ei sitten enää muuteltu. Mutta hienoa, että niitä on jäänyt tallelle.
Niin silloin oli niitä pikalevyjä.
Niitä oli niitä, joo.
Ja hänhän oli monipuolinen, oli toimittaja, kuuluttaja ja
myöskin pääohjaaja. Pääohjaaja ja levylaulaja.
Niin, no juu, sitä monet ei muistakaan. Kuuntelitko itse lastentuntia?
Totta kai. Siis radion kuuntelutottumukset olivat silloin, kun minä olin pikkupoika, niin hyvinkin säännöllisiä, että maanantaina kuunneltiin kuunnelma. Se oli semmoinen yhteinen perhetapahtuma ja sitten kuunneltiin lastentunti, joka lähetettiin muistaakseni torstaisin.
Kyllä.
Ja sehän oli tämmöinen
Korva kiinni radiossa
ja kaipa Suomen kansa oppi sitten syömään puuroa, kun Markus Setä kaurapuuroa aina kovasti mainosti.
Se tuli kyllä kaikille varmaan sen ikäisille tutuksi, jopa puurollekin.
Niin.
Sortavalan radionäyttelyssä 11. toukokuuta 1937 näyttelyvieraat saivat kuulla muiden muassa tämän.
No päivää, pienet ystäväseni. Päivää, mitä sitä Sortavallaan kuuluu. Hyvää tietysti. Terveisiä hyvin paljon teille kaikille. Ja muistakaa, niin sinä Liisa siinä, ja Matti myöskin, ja myöskin Pekka, muistakaa syödä puuronne aamuisin. Paljon terveisiä.
Markus Similä, kun olet tehnyt monenlaisia juttuja eri välineisiin, lehtiin, radioon ja televisioon, niin mistä pidit eniten?
Kyllä kai radio on se paras väline, vaikka viime vuodet ovatkin menneet kirjojen tekemiseen. Radiossa on semmoinen valtava teho, koska se jättää mielikuvitukselle kuitenkin tilaa. Ja jokainen kuuntelija voi kuvitella, missä mekin tällä hetkellä istumme ja miltä näytämme.
Mikä oli parasta aikaa?
Nekin poikkeavat niin tavattomasti, mutta kaikesta on aina oppinut. Esimerkiksi ajankohtaistoimittajana oppi ajan merkityksen. Siis 3 minuutissa, joka on tuommoinen päivän peilijutun normaali kesto, niin siinähän ehtii sanoa tavattoman paljon. Ja sitten toisaalta tuommoinen 15 sekunnin tyhjyys radiossa, tauko, se on käsittämättömän pitkä.
Se on, siinä jo pelästy, että mitä on tapahtunut. Kaipaatko noita aikoja?
Kyllähän niitä tavallaan kaipaakin. Tässä kun on miettinyt tekemisiensä tämänkin ohjelmasarjan takia, niin on tullut mieleen se, että mä olen kertonut muiden tekemisistä koko ikäni. Ja tämä ohjelma on ainoa, joka kohdistuu minuun. Sen takia olo on niin kummallinen.
Jos katsot taaksepäin, niin mitä tekisit toisin?
Varmasti virheitä on tullut tehdyksi.
Tekevälle sattuu.
Mutta enpä luule, että montakaan asiaa.
Et vaihtaisi.
En. Ja kaikesta voi ottaa opikseen. Toivottavasti mä olen jotakin matkan varrella oppinutkin. Tämä radiotyö on nimenomaan semmoista, että kun mä ohjasin jatkojännäreitä ja huppailuja ja nuorten kuunnelmia ja mitä milloinkin, niin siinä oppii esimerkiksi tämmöisen, kuten nykyisin sanotaan, silloin ei puhuttu vielä näin hienosti, että käytetään äänimaisemaa. Mutta me nyt kun istumme studiossa, me olemme täysin luonnottomassa paikassa. Täällähän ei kuulu mitään muuta kuin meidän äänemme. Mutta kävelipä missä muualla hyvänsä, niin aina ympäristö kertoo jotakin.
Ja hiljaisuuttakin on monenlaista.
Hiljaisuutta on todella monenlaista.
Minä vuorokauden aikana, onko ulkona vai sisällä, isossa vai pienessä huoneessa vai sairaalassa vai kotona vai... Ainakin meidän tehostossa on paljon niitä ääniä.
Akustiikka vaihtuu koko ajan.
Sanataiteen moniottelija Markus Similä, mitä sinulle kuuluu tänä päivänä?
Itse asiassa pelkkää hyvää. Multa ilmestyi viimeinen kirja, joka sekin kertoo tunnetuista ihmisistä, varttuneet vaikuttajat. Aiheena on nimenomaan varttuneina vaikuttaneet henkilöt. Ja tuota kirjaa tehdessäni niin mä huomasin, että siis itse asiassa tämä maailman historia on muutamien ihmisten historiaa. Maailma olisi aivan toisen näköinen, jos ei olisi Hitleriä, Stalinia, Napoleonia. Ja sitten jos otetaan toiselta puolelta Churchillia, Adenaueria, joka aloitti liittokansleri uransa vasta 73-vuotiaana. Ja meillähän on omasta takaa sitten Mannerheimit ja Paasikivet ja tämmöiset vanhat herrat, jotka ovat johtaneet tätä maata. Ja musta tuntuu, että ennen valtiomiehetkin olivat valtiollisempia kuin nyt.
Maailma on muuttunut.
Eikä pelkästään hyvään suuntaan. Että kun ajatellaan jotain Paasikiveä, niin kyllä häneen luotettiin ja Paasikivi löi nyrkkiä pöytään ja sanoi, että näin tämä asia on, piste.
Miten elämä jatkuu? Minkälaisia tulevaisuuden haaveita sinulla on?
No, mä olen nyt 20 kirjaa kirjoittanut ja mä ajattelin, että nyt voisi pikkusen hidastaa tahtia. Ei niitä tarvitse joka vuosi tehdä. Että mä teen ehkä sitten semmoisen kaiken kattavan kirjan, jos siihen pystyn. Luin juuri, että Krister Chilman, joka asuu niin kuin minäkin Porvoossa, on tehnyt viimeistä teostansa 23 vuotta, eikä se ole vieläkään valmistunut.
Markus Similä, oletko onnellinen mies?
Täytyy sanoa, että ehdottomasti olen.